Друзья, добрый вечер. Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Армия России осталась около 5 километров до Константиновки с юго-востока. Об этом свидетельствует карта проекта Deep State. Если же считать так называемой серой зоны, где фиксируется присутствие российских солдат, то агрессор фактически приблизился к границам города. Это позволяет России обстреливать Константиновку из всех видов артиллерии, а также держать под огнем FPV-дронов все дороги внутри города и вокруг него. Если же смотреть на карту всего Донбасса, то Россия стремится окружить Константиновку, чтобы приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации с юга. Генштаб сегодня утром сообщил о 25 атаках агрессора на направлении. Это достаточно много. По свежим данным главы Донецкой областной военной администрации Филашкина, в городе остается около 5000 мирных жителей. Наш проект «Донбасс Реалии» побывал внутри города, который уже де-факто штурмует армия России. Сегодня будем говорить о том, что происходит внутри Константиновки, которую стирает Россия. Почему ее жители отказываются покидать де-факто линию фронта и на что они надеются? И зачем Российская Федерация ударила по детскому саду в Харькове во время очередного массированного обстрела Украины? Сегодня с нами будут мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко, главный редактор интернет-издания «Оборонка» Богдан Мирошниченко и корреспондент «Радио Свобода» в Харькове Анна Черненко. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, это номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, высказывайтесь, задавайте свои вопросы. Самые интересные реплики прозвучат во время нашего эфира. Можете писать прямо сейчас. Также прямо сейчас можете поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Если хотите отблагодарить нашу команду. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте, потом говорим о Константиновке.
Северск. Командование сил обороны фиксирует штурмы РФ под Серебрянкой, Выемкой и Переездным. Часов Яр. Атаки за сутки были в районе Белой горы. Константиновка. Атаки на город с юга. Атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровский и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. По данным Deep State, силы обороны вернули себе позиции под Кучеровым Яром и Новым Шаховым, а войска РФ продвинулись возле Новоторецкого и Шахова. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Бои возле Дачного, Ивановки, Филии, Вербового, Новогригоровки и Новониколаевки. Deep State констатирует оккупацию Полтавки, продвижение россиян под Ивановкой, Нововасильевским и Охотничьим. Лиман. Агрессор атакует возле Грековки, Копанок, Карповки, Середнего, Колодези, Дерилова, Мирного и Новоселовки. Купинск. Атаки были в пригороде Купинска, Петропавловки и на юге от города, на правобережье реки Оскол, возле Степовой, Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и Куриловки.
Так это все выглядит на карте Deep State. Сейчас посмотрим, как это выглядит на земле. С нами мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Привет, Сережа.
Привет, Денис.
Сергей буквально вчера побывал в Константиновке, застал там достаточно такую жуткую картину, на которую мы сейчас будем смотреть. Сережа, давай начнем с подъезда в город. В каком состоянии сейчас дорога в Константиновку? Как добираться?
Є декілька шляхів заїзду в Костянтинівку, і на усіх цих шляхах чимала кількість спалених російськими дронами автівок. Палять автівки різні дрони, і FPV-дрони на оптоволокні, і радіокеровані FPV-дрони, а також ударні крила літакового типу. Під'їзди, звісно, захищені антидроновими сітками, але дуже часто сітки рвуться. Російські війська намагаються артилерією розірвати якось ці сітки, аби туди проникали дрони. От також я би сказав, що майже на в'їзді у Костянтинівку на одному з перехрестів ми помітили міну. Стояла міна, але на щастя, без підривача, тобто вона не становила там якоїсь безпосередньої загрози, але можливо. Російські війська намагаються вже дистанційно мінувати місто. Заїжджати складно, заїжджати небезпечно, але, на щастя, ми вчора з Євгеном Ткачовим, співробітником гуманітарної місії «Проліска», та Олегом Ткаченком, капеланом, зробили, якщо не помиляюся, 4-5 або навіть 6 ходок і, на щастя, без пригод.
Сережа, а еще уточняющий вопрос. Может быть, кто-то не в курсе. Там же режим сейчас очень суровый в Константиновке. Уже вот так вот заехать, вывести кого-то по заявкам невозможно, да. Это накапливаются эти заявки, едут вот эвакуационные группы там раз в неделю, раз в две недели.
Дійсно, заявки накопичуються. У Костянтинівці майже повністю відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Я вчора спостерігав, як люди ходять вулицями і намагаються спіймати якусь спільникову мережу. Але ці заявки акумулюються у своїй більшості від родичів. Тобто родичі людей, які зараз живуть у Костянтинівці, виживають під російськими обстрілами. Переважно це люди похилого віку з інвалідністю, маломобільні. Так от родичі з України, а також родичі з-за кордону дзвонять на усілякі гарячі лінії, лишають заявки. Ну і щодня евакуація під дроновою загрозою, під загрозою ударів артилерії та кабів відбувається щодня. І щодня співробітники гуманітарних організацій, поліцейські та співробітники підрозділу «Фенікс» ДСНС їздять і намагаються звідти евакуювати людей. Тобто евакуації не відбуваються там за розкладом двічі, тричі на тиждень. Це щоденна ризикована робота.
Ну що ж, смотрим, як виглядала Константинівка буквально вчора.
Ось так зараз виглядає в'їзд до Костянтинівки. Бачите, горить дім, свіжий приліт.
Що сталося, цивільно поранило, так?
Так, да, так.
Да. А, це... Ой-ой-ой. Ось був приліт. Дивіться, горить дім.
Надя.
Надя, що сталося? Ви в домі були, коли прилетіло, так?
Я проснулася, це було 10:07 утра, я пішла в ванную.
Брати, піднімати.
Ай, ноги.
Ноги я тримаю.
У мене ноги. Я вас успокаюю. У всіх ноги, слава Богу. Все, все,
ага. Що вони є.
Все, на бочок.
Так, ну нехай зброї на вон.
Давай.
Ми вам бабушку засватали. У вас
тримає.
У вас товар, у нас купец.
Тихо.
Есть. Слухай, ну хтось тобі тут?
Тримає. Ну так угадай, хто.
Я вже навіть знаю.
Про що думали, коли от зараз везли пораненого?
Як рятувати життя, а про що ще можна думати? Це єдине, заради чого ми залишаємо родини, залишаємо безпечні міста і дякую Богу за можливість, що у нас є автівка така, яку у свій час мені чехи подарували. Дякую Богу, що у нас є зв'язок, є броніки, які у свій час друг подарував. І ми можемо здійснювати разом з місією «Проліск» от таку місію рятувати життя.
Довезли ж поранену, так?
Да, вона жива і дасть Бог, щоб зараз лікарі дійсно зробили те, що вже ми не можемо зробити.
А це Новосилівка, один з районів Костянтинівки. Місцеві жителі кажуть, що це прилетіло сьогодні вночі. І там, на жаль, загинув цивільний житель Новосилівки. Кажуть, що його сьогодні поховали на місцевому кладовищі. А будинок ще горить.
Ладно, кімната. Ладно, обігається. Обігаємо. 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 Люди повиїжджали, чим-то штурбимося, квартири.
Маму от, на ту неділю похоронили, то за ракетною волною вбила. А отец нам, ну, тягость. Вдоль престарелых.
А ви кажете, маму вашу як вбило тут?
Она возле окна стояла, а оно возле, как раз, прямо в дом. В дом. На первом этаже.
А как вы ее поховали? Где ховали?
Вот там вот.
За домом. А у нас же кладбище не работает.
А можете показать, где поховали?
Да.
Да.
Вот, смотрите.
И это что, у вас уже кладовище, две могилы тут?
Ну да, две могилы уже. Дедушка тут сам умер, а маму, теща вот убила. Вот это в квартире она лежала.
Угу.
Вот ее окном убило.
80 с чем-то, да?
Так, добрый.
Все, пошли.
Незрозуміло. Раз, два і третій справа наша.
Опять битись. Якщо людина захворіла, якщо людина...
Слухайте, це що за мішок тут?
Ну, це мішок з тілом якогось їхнього сусіда.
А ось подивіться, просто тіло цивільного жителя Костянтинівки у дворі.
Вчора приїхали евакуювати двох стареньких дідусів. На жаль, один кудись побіг зв'язок шукати. І сказали, що це тіло їхнього сусіда, який загинув внаслідок прильоту. Ну, ви ж бачите, що тут коїться. Що хто, як, і де гине.
І це воно тут і лишиться, мабуть, так?
Ну, мабуть, і лишиться. Нехай ховають вже самостійно якось.
А от реалії Костянтинівки, НРК і песики.
Ну так, да, супровод, супровод рис. Дві.
Та і внуки.
І внуки є.
Да, звісно.
Боже, святий внук.
Троє.
Є внуки, є доньки, ви тут сидите. Так що, може, краще це саме.
Бабушка.
До внуків
дітей,
треба
сидіти. Дітей, дітей.
Давай, я тебе прошу.
Онуки.
Перед Богом.
Ну, ні,
перед Господом Богом.
На коліні вставай.
Я чу прошу.
Так за
я
саме?
Прошу перед Богом.
Наставиш, вона вже прям взагалі. Нікого, нікому не вірить. Ти
я
ж бачиш, яка царіця. Нікому не вірить.
Скільки ж можна от це терпіти вже?
Тут кругенький
друг придеться ходити. Візьміть туалет. Він ж немного місця займає.
Ну, давайте попробуємо, а там видно.
Скількох людей звідки вивезли?
Півтора десятка людей, з них одна поранена, один контужений, дідусь немобільний, оця жіночка з інвалідністю теж немобільна, поїде далі в життя. Ну і півтора десятка десь загалом, я думаю, за сьогодні набралось.
Як ви оцінюєте умови евакуації? Чи стає гірше, чи, можливо, трохи краще?
Умови евакуації погіршуються з того боку, що багато руйнувань, доводиться об'їжджати вулиці, витрачається на це час, щоб знайти обхідні путі. Ну і також, як ви бачили, і дрони літають в своїх справах, і артилерія працює, і від кабів щось димиться, але до цього ми вже звикли.
Евакуація продовжується?
Евакуація продовжується щоденно.
Сереж, что осталось за кадром? Опиши свои ощущения. Там, я так понимаю, там постоянный запах гарі в городе, столько пожаров.
Так, звісно, пожеж багато, і ти відчуваєш, тобі важко там дихати, важко ходити. Не через страх, бо, в принципі, вже адаптувався за ці роки, а через те, що ти беззахисний перед дронами. Багато дронів різних типів бачили, бачили мавіки, літали, бачили, літали FPV, але, на щастя, вони нами не зацікавились. Ну і головне, що важко бачити в місті, це люди. Людей багато, як дійсно казав керівник Донецької області Вадим Філашкін, трохи більше 5 тисяч людей там цивільних лишається. З людьми дуже важко говорити, коли ти питаєш, чого ви лишилися, чому ви не виїжджаєте. Видно, що людина просто впадає в ступор. Люди психологічно вже украй виснажені жити під постійними обстрілами. От вчора, коли ми забирали людей там на одній з вулиць, дуже небезпечний район, найближчий до Бахмута, посадили людей в машину, котика посадили, і жінка середнього віку, вона лишалася в Костянтинівці. Попрощалися вони, я у неї питаю, ну чому ж ви не їдете? І тут одразу прихід артилерії, вибухає артилерійський снаряд, жінка ця просто аж підскочила на місці. Кажу, ну бачите, небезпечно, треба виїжджати. Ні-ні-ні, каже, на відріз відмовляюсь. І от ще з однією жінкою спілкувався, каже, ну у мене 3 тисячі гривень пенсії, я тут доглядаю за собачками, доглядаю за котиками, яких кинули сусіди під час евакуації. Кажу, ну що ж робити, коли зайде російська армія, не дай Боже. Ну каже, вже буде як буде, надіємося на Бога. Оце дуже важко. Ну і звісно, з одним хлопцем середнього віку говорив, каже, я просто боюся мобілізації, тому я лишаюся вдома у Костянтинівці. Виходить, Він вважає, що якщо його мобілізують, то він, мабуть, загине одразу. В Костянтинівці є шанс, є якісь шанси вижити, хоча насправді вижити там, ви бачите, російська армія просто зрівнює це місто з землею. Вижити там шансів стає все менше і менше.
Ну, не факт, що його не мобілізують російська армія, а Росія, якщо город буде дійсно окупірован армією Росії. Такий ще контраст. Ти показав в репортажі базар, працюючий, да, в центрі города. Тут рядом тела лежат на улицах. Ну, это все очень контрастирует друг с другом, да. То есть можно сделать вывод там с отдельных кадров, что жизнь продолжается, хотя там ситуация критическая, правильно?
Ситуация справді критична. У Костянтинівці є два місця масової торгівлі. Одне з них і друге були фактично повністю розбиті, зруйновані. Ну, одне так і не відновилося, а от інше – це якраз той район, який найближче до траси на місто Бахмут. Я там проїжджав два тижні тому там було все розбите, нікого не було, абсолютно нікого не було. І вчора я бачу, що натовп людей, люди там ходять, люди щось продають. І от на відео бачили, що люди везуть за собою тачки з якимись клунками, запасаються харчами. Це повний сюрреалізм, адже ну, скупчення людей, відомо, чим це може загрожувати. Найлегше – це якимись осколковими пораненнями, а найгірше – смертю.
Я так розумію, ти вперше бачив захоронення на вулицях Константиновки, то, що ми бачили вже на фотографіях, відео з Бахмута, з Маріуполя. Чому люди хоронять у дворах, вони бояться передвигатися на кладбище?
Найперше, це так, вони бояться, кажуть, що кладовища вже не працюють, і для того, щоб дійти до кладовища, це одна справа, інша справа, це треба донести тіло туди. І як туди до кладовища донести тіло, коли всі вулиці буквально у Костянтинівці вкриті російським оптоволокном. Тобто нести тіло і загинути поруч з цим померлим, ну, дуже нелогічно, тому... От могили, якщо ви звернули увагу, вони просто біля п'ятиповерхівки, щоб далеко не відходити від укриття. Тобто вийшли, якраз кажуть, пройшов дощик, тобто земля була м'якою, вирили яму, поклали туди людину, закопали і прибили табличку. І це все поблизу п'ятиповерхівки, аби у випадку, коли летить дрон або бомба, або ще якась ракета, просто сховатися.
Да, действительно, сюрреализм, и на всем этом фоне хоронят близких, родных и продолжают оставаться в городе, хотя прямо перед их глазами результат вот этого решения. Мы видим также в твоем репортаже, что военные помогают гражданским, у них нет выбора, потому что гражданских медиков в городе уже давно нет. Что сами военные говорят, это их не подвергает опасности их жизни. Ну, насколько вот... наличие такого количества гражданских, около 5000, это много, да, скажем, прямо для де-факто фронтового города. Насколько это мешает обороне города?
Звісно, українські військові традиційно кажуть, що наявність цивільних у місті – це перешкода для ведення бойових дій, для ведення якихось оборонних заходів, для ведення оборонних операцій. Але ми бачимо, наприклад, зараз у Покровську тільки українські військові доправляють туди гуманітарну допомогу і вивозять звідти цивільних людей. Військові наразі це єдина сила, єдина можливість цивільним не загинути у зоні бойових дій, а лишитися живими. Так само і у Костянтинівці, якщо українські військові бачать, що цивільний, не дай Боже, десь отримав поранення, то вони перші надають допомогу і перші повідомляють, наприклад, відповідним службам або волонтерам, що є поранені і вони потребують негайної евакуації. Вчора це сталося просто випадково, уже на виїзді з міста військові попросили спинитися. І ми бачили, що от саме вони витягнули цивільну жінку з палаючого будинку, і вони першому надали допомогу. Вони це роблять тому, що вони українські військові, вони захищають Україну і роблять це як можуть. І не тільки зі зброєю в руках, а й з медикаментами так само.
Сереж, ну и такой общий вопрос, военный, можно сказать. Генштаб утром сегодня сообщил о 25 атаках на Константиновском направлении. Это много. относительно там тоже обострение сейчас. Я вот говорил в подводке, что около 5 километров остается до городской черты от красной зоны, так называемой. Если учитывать серую зону, это все ссылаясь на карту Deep State, там фактически вплотную к городу приблизились с юго-востока. С других направлений около 10 километров остается агрессору до городской черты Константиновки. Что там сейчас происходит, на что делает ставку Россия с твоей точки зрения в военном плане, как она собирается штурмовать Константиновку, или не собирается штурмовать, а собирается окружить, а может быть не окружить, а перебить всю логистику, чтобы украинские военные сами вышли. Какое у тебя впечатление создается, что говорят украинские защитники тоже?
Все те по пунктах, як ти сказав. По-перше, це логістика. От ви бачили на відео, що українські військові задіють наземні роботизовані комплекси для вирішення різних логістичних задач. Вони їх задіюють не тому, що це цікаво, бо це така новинка. Задіювання роботів зберігає життя людей. Тобто російські дрони різних типів і ударні крила, вони тримають фактично під контролем усю логістику довкола Костянтинівки. Тому немала кількість наземних роботизованих комплексів там наразі задіяна. По-друге, Росія зараз використовує тактику тотальної руйнації багатоповерхової забудови. Що два тижні тому я звернув увагу на те, що багатоповерхівки там просто пошкоджені та спалені, то зараз вони їх просто нищать, провалюють, знищують також приватний сектор, тобто роблять все максимально для того, аби не лишити в місті позиції для оборони, для розміщення різних підрозділів. По-третє, використовують вже традиційно для себе тактику малих піхотних груп. Вони хвалилися, що начебто зайшли на околиці Костянтинівки в якісь приватні будинки, але за моєю інформацією, дійсно були такі заходи, але ці російські штурмовики були знищені нашими екіпажами безпілотних комплексів. От тому обстрілюють, намагаються зайти, нищать логістику. На счастье, Костянтинівка поки що силами Збройних сил України тримається.
Сережа, спасибо тебе большое за твой репортаж і за вот наш разговор. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии, Донецкой области, был вместе с нами. Ну, а какой ответ готовит Украина, об этом говорить будем сейчас. С нами главный редактор интернет-издания «Оборонка» Богдан Мирошниченко. Богдан, рада вас видеть. Здравствуйте. Не слышим вас, Богдан. Не слышим сейчас. Сейчас постараемся мы наладить связь. Я пока, друзья, напомню номер наших Viber и Telegram. +3 895 151 95 05. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также мы читаем наши чаты в YouTube, в Facebook. Там можете высказываться и задавать свои вопросы. Передадим их нашим экспертам. Вроде бы, говорят, восстановили связь. Богдан, слышите нас?
Добрый день.
Добрый день, и мы вас теперь слышим. Богдан, ну вот мы слышали от моего коллеги о ситуации на месте в Константиновке. Самая большая проблема, кроме пехоты, которая пытается инфильтрироваться, просочиться в город, это вот попытки перерезать логистику. Очень много сказано уже и в наших эфирах, и в других средствах массовой информации об этом подразделении «Рубикон». Это их почерк, скорее всего, огромное количество дронов всех видов. Это FPV-дроны, это и дроны на оптоволокне, это FPV-дроны на дронах-матках, так называемых. И, естественно, вся логистика вокруг украинских узлов обороны оказывается под угрозой. Как украинский военно-промышленный комплекс отвечает на это? Какие вообще есть даже, может быть, концептуальные варианты, как противодействовать вот такой вот тактике Рубикона?
Ну, знаете, щодо протидії такому явищу, як Рубікон, тут скоріше треба, напевно, говорити не про там технічну якусь відповідь, а про тактичну, тобто щось, що це вже мова йде про застосування. Це вже така більш військова тема. Я рідше її коментую, я більше зброю коментую, але я дозволю собі процитувати заступника командира підрозділу Німезіс. Ми не брали інтерв'ю. Він казав, що дійсно ті ділянки фронту, там, де працює Рубікон, вони, це дуже відчутно, така проблема є. І він говорить, що єдиний ефективний метод боротьби, ну, відповідно, це знищення екіпажів, їхніх точок запуску, там, де у них стоять радари, там, де у них очі. І, ну, воно звучить, звісно, так, просто візьміть і знищить, але, ну, насправді, за цим має стояти велика робота. Треба вивчати, в принципі, їх як явище, треба переймати їхні практики, аналізувати їхню тактику, тобто робити все те саме, що роблять вони, росіяни, в тому числі цей підрозділ згаданий, і не тільки він, насправді росіяни там на рівні багатьох там підрозділів та структур навчаються дуже системно. От ви можете дуже часто почути, що росіяни, у них, вони, як то кажуть, да, довго запрягають, але система якби збору досвіду, збору нашого досвіду, свого досвіду і розробка якихось протоколів та тактик протидії, у них дуже добре налагоджена, нам теж потрібно так робити і з ще більшою силою, ніж це роблять росіяни, тому що у нас обмежені ресурси.
Богдан, ну это интересно, да, что нет технологического ответа, то есть это не вопрос в том, чтобы совершенствовать РЭП, да, станции электронной борьбы, не вопрос в том, чтобы их было больше, не вопрос в том, чтобы там ружья раздать всем украинским бойцам, тут такого как бы технологического ответа не просматривается, и действительно самый, ну такой очевидный на данном этапе, это уничтожение расчетов вот этих вот дронов российских.
Я бы сказал комплексно, я бы сказал, что это комплексная история, то есть, ну, звісно, что має бути и технічна відповідь, так, має бути насичення засобами протидії, в тому числі, але, ну, просто я кажу за те, що відповідь на питання, що робити з Рубіконом, вона лежить далеко не тільки у технічній частині, тобто не в тому, що відбувається в РНД-центрах, на заводах, а ще у тому, що відбувається зі зброєю після, коли вона вже потрапляє у військо. І це має бути така, знаєте, велика командна робота.
Недавно представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что Россия усовершенствовала еще свое относительно успешное оружие. Это КАБы, управляемые авиационные бомбы или фугасные авиабомбы с управляемым модулем коррекции планирования. Сейчас у них увеличилась значительно дальность, и она достигает до 200 километров. Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим их в других городах. Отметил Скибицкий, ну, от тебя добавлю, что это случилось в, на окраинах Полтавы совсем недавно, относительно тыловой город, куда там долетали, возможно, только шахеды, теперь КАБы, значительно более разрушительное оружие. Скибицкий сказал, что эти бомбы называют «Гром-1» или «Гром-2», ну и последние тесты со стороны армии России показали, что они могут достигать в своей дальности около 200 километров. Такой же вам вопрос, Богдан, что с этим делать? Потому что, насколько я понимаю, единственного противодействия КАБам эффективного нет. Это уничтожать вот самолеты, из которых Россия наносит вот такие вот удары по украинским городам. Какого-то технического ответа тоже не просматривается на это.
Насправді це не так, ну, тому що є різні способи протидії такому, такій штуці, як КАБ, точніше, ну, авіабомба з модулем планування та корекції. Ну, перше, це те, що ви сказали, звісно, це банально знищувати лучника, а не стріли, які він запускає. Тобто, треба знищувати літаки, які там з певної дистанції запускають ці бомби, і бомби падаючи вже вони коригують свою траєкторію і приблизно влучають туди, де потрібно. Це лише одна історія. Тобто літаки можна збивати, можна становити їм загрозу, і становлячи загрозу, літаки літатимуть на певних ділянках менш активно, або відтягуватимуться назад, або ще щось. А другий спосіб протидії – це система РЕП. Бомба, вона ж має навігацію, їм потрібно орієнтуватися в просторі, де там перебуває бомба, де перебуває її ціль, і відповідно до цього спланувати там свій маршрут. Ну, на КАБах це відбувається завдяки супутнику, там у них там стоїть GPS, і завжди оця система наведення – це слабке місце у будь-якого засобу ураження, ну, або майже у будь-якого. І, ну, в даному випадку рецепт проти КАБу, який має там таку навігацію, це РЕБ. Тобто, точніше, не РЕБ, а от система спуфінгу, те, що називається. От система підміняє сигнал супутника і змушує там бомбу думати, що вона перебуває в іншому місці. І тоді вона якби не влучає в ціль. Інше питання, звісно, що бомба потім падає і вона може впасти будь-куди, да, і в тому числі на житлові квартали, але це такий спосіб просто хоча б, а може впасти просто десь у відкрите поле. І це такий спосіб її просто відвести від цілі. Звісно, що росіяни теж це враховують. На бомбах є такі модулі, це називається CRPA, це такий компонент, який дозволяє відфільтровувати сторонні сигнали. Тобто бомба починає розуміти, де реальний сигнал супутника, а де її намагаються обманути. І обійти от такі штуки, да, які чинять протидію спуфінгу, можна, просто для цього потрібно збільшувати кількість систем РЕБ. При тому там ціла наука, насправді, там не тільки має бути багато систем РЕБ, вони мають стояти там в певному положенні, там на певній дистанції один від одного, там насправді дуже, дуже складно. І якщо там це дуже дорога система протидії, точніше захисту GPS, то в такому випадку потрібно більше систем РЕБ для того, щоб все ж таки цю бомбу обманути. А якщо там більш дешевше, там більш примітивна система стоїть, то там треба менше систем РЕБ. І відповідно Україна, ну це вже відкрита інформація, як ви про це говорили, просто про це не дуже багато говорять в деталях, але ну от така система, така ідея є. Ну і звісно, ще один спосіб, це банально налагодити систему попередження. Тобто потрібно, якщо летить бомба, то потрібно, щоб вона не... Якщо вона навіть досягає свої цілі, потрібно, щоб вона не принесла тих руйнувань, тих збитків, ну і головне, треба врятувати людей. От якщо людина знає заздалегідь, що наближається кап, то вона може сховатись, і таким чином атака може бути з якоюсь вірогідністю неуспішною. І я знаю, що бригади зараз налагоджують такі системи у себе, у когось свої там якісь IT-продукти, додатки, у когось це інші системи, ну теж не вдаючи в деталі, але от це теж напрямок думки, в якому треба думати для того, щоб протидіяти капам, або принаймні мінімізувати збитки від їх прильотів. Ну і я думаю, що можливо є інші варіанти протидії капам, але оскільки вони зараз не набули достатнього ширення, ну, публічно, да, то я думаю, що говорити про них отак відкрито може бути шкідливо, тому дочекаємось, коли це буде робити можна.
Богдан, а як удалось зробити більш дальнім ударами капами? Це якесь революційне там технічне рішення зі сторони Росії, чи це просто таке усовершенствування от цих от крилишек цього модуля, який цепляється к вот этой тупой фугасной авіабомбі?
Я розумію, у них там є ще силова установка, двигун, але я от зараз не буду в деталі вдаватись, тобто це просто логічний еволюційний процес. Коли у вас є бомба, яка літає на певну відстань, то у вас вже є група інженерів там, наукові бюро, в Росії дуже багато, до речі, науковців, у них дуже добре все з конструюванням нової зброї, то можете бути впевнені, що вони вже думають, як зробити так, щоб бомба буде летіти далі. Просто, ну, зрозуміло, що у кожної зброї є своя межа, але, ну, поки що так виглядає, що каби ще не повністю вичерпали свій технічний потенціал. І, ну, але з іншого боку, коли ми говоримо про те, що десь вже використана, застосована така бомба, ну, ми не маємо на увазі, що всі бомби, вже, які летять російські, вони вже літають на 200 кілометрів. Очевидно, що якщо ми говоримо про засіб, який має кращі характеристики, то він може бути і дорожчим, то він може ще не бути масовим у виробництві. Тобто ще пройде якийсь час, поки росіяни масштабують цю технологію, якщо вони вирішать, що їм це економічно доцільно, до речі. І от тільки тоді це вже перетвориться на повноцінну проблему. Але дійсно реагувати на це потрібно вже зараз.
Сьогодні вночі Україна пережила очередной масированный ракетно-дронний обстріл, і целью була енергетична інфраструктура України. В этом сообщали і компанія ДТЕК, і місцеве обленерго, і обласні воєнні адміністрації. Ну і міністр енергетики Світлана Гринчук сообщила, що всю ночь Враг наносил удары по энергоинфраструктуре страны. Массированная атака продолжается. Это было по состоянию на это утро. Для сайта «Оборонка» вы написали текст, пользуясь случаем, рекламируя его, да, и призываю нашу аудиторию ознакомиться о том, как государство ставит относиться к прилетам на государственные, на оборонные предприятия. Есть две позиции, да, вот тех, кто владеет такими бизнесами, кто основал такой бизнес. Государство должно компенсировать вот эти вот убытки, потому что это в интересах Украины. Государство не должно компенсировать эти убытки, потому что, ну, бизнесмен, если он начал производить оружие, он должен быть знаком с рисками, да, и вкладывать их или в цену, и так далее. Ну, это об этом, вот это вот ваш материал. Давайте сосредоточимся на том, как бороться с вот этими прилетами. Ну, сразу такой первый вопрос. Удары по энергетике, это удары и по ВПК. Богдан, вы общались, да, с производителями оружия. Насколько на них бьет то, что Россия сейчас целится в энергетику?
Ви маєте на увазі, наскільки удари по енергетиці впливають на роботу оборонних підприємств?
Іменно.
Наскільки я... Ну, ще минулого року була така дуже жвава дискусія, коли всі очікували дуже... Навіть, можливо, поза минулого, була така проблема на деяких підприємствах, таких дуже енергоємних, там, де дуже складно замінити генераторами там, ну, власне, те енергоживлення, яке у них є. Але за цей час підприємство, я б так питав, знаєте, середньо по палаті міряв, в принципі, готові. Тобто ще була така історія, що держава якось хотіла подавати пріоритетно нашим важким збройним підприємствам електрику. Я дуже сподіваюся, що зараз, коли почнуться відключення, наша держава повернеться до цієї практики, і вона це регламентує таким чином, що це не буде для якихось обраних підприємств або там державних, а для всіх, тому що в нас зараз приватний сектор займає більшу частину постачань зброї, і вже там дуже багато реально великих, реально складних підприємств. Я думаю, що це той виклик, з яким оборонні підприємства можуть боротися, виділяючи на це свої обігові кошти, зі своїх прибутків. Зрештою, всі розуміють, що рано чи пізно це мало статися. І я так думаю, що зараз от наша оборонна галузь, вона в такому стані, що дуже багато продукції для того, щоб її виробляти, там реально достатньо великих промислових генераторів. Тобто там... дуже сильно ускладнювати не потрібно. На деяких. Є, звісно, такі, що потрібно мати саме електропостачання і його забезпечити. Це вже питання до держави. Я думаю, що ми ще будемо досліджувати цю тему, якщо побачимо, що це дійсно проблема для наших збройних компаній.
Ну, в общем, скоріше всього, це більше такий гуманітарний вопрос, і Росія тероризує українські міста от цими ударами по енергетиці, хоча заявляє, що атакують саме об'єкти ВПК. Визови, з якими столкнулась Україна, це різке наращування кількості запускаємих дронів. Эти дроны разные, да, это и дроны-приманки, это и реактивные дроны сейчас появились, гораздо больше шахедов, баллистика летит сейчас по квазибаллистической траектории, была информация, что даже патриотам трудно сбивать баллистику или северокорейскую, или российские «Искандеры». Как с этим бороться? Ну, давайте шахедов, да. В чем проблема нарастить количество дронов-перехватчиков? Вроде бы это эффективное оружие, говорят, нет?
Дрони-перехоплювачі – це наш рецепт, наша відповідь на шахеди. Шахедів стало дуже багато. Якщо коли ми бачимо, що летить умовно там 700 штук за ніч, шахедів – це їхніх обманок, тобто гербір, то ми маємо розуміти, що нам потрібно щонайменше 700 засобів знищення цих шахедів. Це щонайменше, тому що часто буває, що на один шахет потрібен не один дрон, не одну ракету застосувати. І дрони – це в умовах, коли у нас не дуже багато саме цих невеликих дешевих ракет для збиття цих дронів, вони не дуже насичені по всій лінії фронту, лінії прольоту цих шахетів, то вигадали дрони-перехоплювачі, масштабуючи точніше, продовжуючи еволюційний розвиток ідеї, коли FPV-дрони збивали розвідувальні дрони. Шахеди, вони швидші, тобто їх збити складніше, вони літають вночі, це накладає певні... Це певний виклик, в принципі, для виробників. Тобто не можна взяти дрон-перехоплювач для дронів російських і збивати ним шахеди. Але ну, ми бачимо, що це що реально працює. Це вже збиває відчутний відсоток шахедів, які прилітають. І тут, але є проблема. Тобто, перша проблема – це те, що дрони-перехоплювачі вони не працюють самотужки. Їм треба... Тобто підрозділ, який ним оперує, їм треба радар. Це не такий невеликий радар, трьохкоординатний, який дозволяє побачити, в принципі, ціль, щоб оператор міг наводити дрон. І цих радарів потрібно, відповідно, багато, тому що цих груп з перехоплювачами багато, і вони в дефіциті. Це спочатку... були імпортні радари, ну це відома інформація. Зараз теж відома інформація, що є українські радари, але черга на ці радари вона збільшується. Тобто є певне вузьке місце зі спроможностями виробляти.
Богдан, у нас пару минуток осталось, да, якщо можна, покоротше зараз, да.
Такі виробнику потрібен час для того, щоб масштабувати свої спроможності. Друга проблема – це навчання. Тобто не так просто навчити багато людей, які вміють цими дронами управляти. От ми часто чуємо історію, як геймерам легко опановувати дрони, але нам не розказують історію про людей, яким, в принципі, це не дано, тобто управляти дроном. І от за таких умов дуже складно масштабувати ці підрозділи. Ну і зрештою там проблема в самих дронах-перехоплювачах. Лунала інформація про те, що навіть досвідчених підрозділів бувало таке, що просто закінчувалося там під час бою дрони. І це ненормальна історія. Звісно, що цих дронів потрібно більше робити. Але ну, технологія просто нова. Виробництво тільки запускається. І є вироби, які вже себе зарекомендували. Але щоб перетворити там 1000 дронів на місяць в 20000 дронів на місяць, то це... права не одного місяця, скажімо так. Треба компаніям налагодити людей, налагодити процеси, налагодити контроль якості. І ми бачимо зараз, що це зростає, як цей сегмент, але просто ну, чуть-чуть не встигає, наскільки ми можемо це оцінювати. Але насправді оцінювати це може тільки Генштаб, тому що він володіє всією статистикою. Ну і закінчую вже. Якщо Агенція оборони закупівель грамотно розподілить там замовлення між компаніями, грамотно зважить усі ризики, то я думаю, що ми побачимо, що ця система запрацюватиме на повну силу. І ну, глядачів, якщо ви хочете допомогти в цьому, то я закликаю вас донатити у фонди «Дронопад», «Поверни живим», «Небесний Русоліс» Стерненка. Це реально волонтерські фонди, це реально люди, які зараз дуже багато роблять для розбудови цієї системи на всіх рівнях. Вони підтримують виробників, вони підтримують підрозділи, вони їх навчають, тому, будь ласка, долучайтесь.
Спасибо большое, Богдан. Не успели все обсудить. В следующий раз оставим некоторые вопросы. Богдан Мирошниченко с нами был, главред интернет-издания «Оборонка». Присоединяется к нам корреспондент «Радио Свобода» в Харькове Анна Черненко. Анна, рада вас видеть. Здравствуйте.
Витаю.
Сегодня утром прилетел дрон российский в детский сад в Харькове. Расскажите, случайно ли это? Сразу же такой к вам вопрос, потому что, наверное, в России будут говорить, или это инсинуация, или это случайно.
Ви знаєте, я спеціально вже був час, так, після того, як ми були на місці події, на місці трагедії, тому що там є загибла людина, але про це трошечки далі. Я спеціально погортала телеграм-канали російські і проросійські. Що вони пишуть? Вони вже пишуть, що це наша постановка. Але, знаєте, я була на тому місці, там були мої колеги, і це страшно навіть уявити. Ми спілкувалися з людьми, які рятували діток, виводили їх з укриття, спілкувалися з правоохоронцями, з керівництвом міста. Так? І це три удари безпілотників, які спрямували на будинок, в якому розташований приватний дитячий садочок. В ньому в цей час було 48 діток, були вихователі, був персонал. І це дуже добре, що ці люди, ці дорослі люди, вони відреагували на тривогу і спустили всіх півсотні діток в укриття. Бо другого поверху, ну, його практично немає. Стіни є, але немає даху. Вигоріли кабінети, які були всередині, і дітей врятувало тільки те, що вони були саме в укритті. Ви бачите кадри з евакуації. От саме ці кадри російські пропагандисти, вони називають постановкою. Я навіть не знаю, як це коментувати, окрім того, що вони діють як завжди в інформаційному полі, але коли ти слухаєш жінку, яка бігла до своєї дитини, яку лишила в садочку, і ті емоції, які бачиш її в очах, просто... Просто мало якихось слів, щоб це описати. У нас зросла кількість постраждалих через цю атаку. Вже 10 людей, кілька з них знаходяться в лікарні. Є люди в важкому стані, жінка, в неї травматична ампутація ноги, у іншої жінки 20% опіків тіла. Також є постраждалий волонтер, який неподалік працював, власне, допомагав з розбором до того раніше пошкодженою ударом будівлі. У нього серйозне розсічення склом. Є жінка, яка постраждала, вона знаходилася в автівці перед цією будівлею. І, на жаль, є загиблий чоловік. Йому 40 років, він працював в комунальному підприємстві «Шлях Рембут» в Харкові. Вони з групою колег, групою працівників прибирали листя, просто чистили вулицю від осіннього листя, коли сталася атака буквально за кілька метрів від них. І є люди, четверо працівників цього комунального підприємства поранені, він, на жаль, загинув. Тут тільки щирі співчуття лишається висловити його сім'ї, колегам, які після цієї трагедії, вони так само повернулися на місце ліквідувати наслідки від цього удару, бо окрім зруйнованої будівлі довкола, це такий умовно старий центр харківський, там дуже багато будинків, будівель, які пошкоджені, це офісні будівлі, комерційні будівлі, кав'ярні, там дуже багато людей саме в цьому кварталі знаходяться.
Анна, спасибо, да, поджим.